Радіо Свобода.
У Києві 19:30, з вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Одразу після випуску новин у повторі передача «Ваша свобода». А зараз заголовки новин. Президент Ющенко вимагає якнайскорішого розгляду його проекту Конституції в парламенті. Позиція НАТО щодо України не змінилася, генсек Расмуссен. Президент Молдови став звичайним депутатом. А тепер подробиці. Позачергове засідання Верховної Ради України має розпочатися в п'ятницю, повідомило інформаційне управління апарату Ради. Засідання ініціювали 152 депутати. Раніше фракція БЮТ повідомила, що зібрала 150 підписів депутатів, необхідних для проведення позачергового засідання парламенту, на якому ця політична сила пропонує розглянути пакет законопроєктів із розвитку місцевого самоврядування. Вчора, після урочистого відкриття, парламент зміг затвердити тільки порядок денний сесії і не ухвалив жодного законодавчого акту. Президент України Віктор Ющенко закликає Верховну Раду якнайшвидше розглянути його проект конституційних змін. Про це Ющенко заявив під час зустрічі з головою Верховної Ради. Президент нагадав, що в березні вніс до парламенту проект конституційних змін, проте парламент досі не зреагував на цю законодавчу ініціативу. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен наголошує на незмінності позиції Альянсу щодо України. Що стосується відносин з Україною, як і з Грузією, у нас є рішення, схвалене в грудні, про посилення співпраці з цими двома країнами, передусім з метою реформування Збройних сил. Немає ніякої зміни в нашому ставленні, сказав генсек НАТО сьогодні у Брюсселі. Крім того, за його словами, заява про неготовність НАТО надавати Києву військову допомогу не дає зеленого світла для активізації дій Росії в Криму. Адвокати головного підозрюваного у скандальній справі еліти центру затягують слідство, щоб відкласти суд над своїм підзахисним. Про це заявив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.
Пан Волконський і його адвокати затягують справу, тим не менше, згідно закону, вони мають на це право. Ближчий час, я сподіваюся, завершиться процедура ознайомлення з матеріалами справи. Ця процедура може займати як місяць, так і декілька місяців.
У наслідок будівельної махінації в Києві кілька років тому постраждали понад 1500 осіб. Загальна сума привласнених грошей сягає близько 100 мільйонів доларів.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Біля Франкфурта в Німеччині сьогодні проходить зустріч представників постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччини, присвячена ядерній програмі Ірану. Тегеран повідомив напередодні, що готує новий пакет пропозицій для вирішення ситуації навколо іранських ядерних розробок. Державний департамент Сполучених Штатів заявив у відповідь, що Вашингтон готовий розглянути будь-які конструктивні пропозиції Ірану серйозно і в дусі взаємної поваги.
Ми готові відповідати на будь-які суттєві пропозиції. Однак ми не маємо наміру реагувати лише на якісь повідомлення мас-медій. Попередні пропозиції шести країн залишаються в силі. І ми готові відповісти, якщо отримаємо іранську офіційну реакцію.
Заявив представник Державного департаменту Сполучених Штатів Іан Келлі. Президент Молдови Володимир Боронін заявив, що переходить працювати до парламенту як депутат. Згідно з Конституцією Молдови, виконувачем обов'язків глави держави до обрання нового президента має стати спікер парламенту Міхай Гімпу. Володимир Воронін обіймав посаду президента два терміни поспіль. Після останніх парламентських виборів у Молдові комуністи втратили більшість у парламенті. Чотири прозахідні партії об'єдналися в коаліцію, якій проте бракує голосів, щоб обрати президента. В Ісламабаді внаслідок збройного нападу поранений пакистанський міністр у справах релігії Хамід Саїд Казмі. Його водій був убитий, охоронець поранений. Нападники відкрили вогонь по машині міністра в центрі пакистанської столиці. Лікар клініки, до якої доставили міністра, заявив:
«Стан міністра стабільний. Він поранений у ліву ногу. Куля перебила кість, а решта все нормально. Ми перевели його в хірургічне відділення».
Суд Чилі видав ордери на арешт майже 130 осіб, яких звинувачують у причетності до вбивств та зникнення політичних противників диктатури генерала Піночета у 70-х. Підозрювані переважно колишні агенти Служби безпеки ДІНА та відставні армійські офіцери. Це на сьогодні найбільша група колишніх працівників силових структур режиму Піночета, яких притягли до відповідальності. Йдеться про людей, підозрюваних у причетності до операцій «Кондор» та «Коломбо», під час яких були вбиті сотні прибічників лівих сил. У Словаччині тисячі угорців виступили проти закону про статус словацької мови. В країні запроваджують регулювання словацької мови як єдиної державної. За повідомленням, у місті Дунайська Стреда в акціях протесту взяли участь приблизно 12 тисяч осіб. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні слухачі. Сьогодні в нашій програмі підсумки зустрічі в Сопоті прем'єр-міністрів Російської Федерації і України Володимира Путіна і Юлії Тимошенко. Нагадаю, що це перша зустріч на вищому рівні між російськими і українськими керівниками після загострення російсько-українських взаємин внаслідок обміну листами між президентом Російської Федерації Дмитром Медведєвим і президентом України Віктором Ющенка. Президенти чубляться, прем'єри любляться. Чого ж це так відбувається в російсько-українських взаєминах? Який ключик знайшла пані Юлія до пана Володимира, і чому такої принадливості немає у пані Віктора, коли він не намагається вибудувати власні взаємини із паном Дмитром? Про все це поговоримо із нашими гостями, заступником головного комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції Сергієм Шевчуком, фракція «Блок» Юлії Тимошенко.
Доброго дня.
От, він теж знає всі секрети принадливості пані Юлії. І директором з політичних програм Центру імені Олександра Разумкова Валерієм Чалим. Добрий день, пане Валерію.
Доброго дня.
Пане Сергію, скажіть, як вдається Юлії Володимирівні так конструктивно будувати взаємини з Володимиром Путіним, при тому, що взагалі загальне ставлення Росії до українсько-російського діалогу, м'яко кажучи, негативне?
Ви задаєте, пане Віталію, надзвичайно складне питання.
Риторичне.
Складне питання. Це загадка усіх жінок, тим більше жінок-політики, як їм вдається досягнути свого. Але на зустрічі в Сопоті саме не Юлія Володимирівна Тимошенко, а Путін сказав такі слова. Є чимало питань, які вимагають нашої, тобто прем'єр-міністрів, постійної уваги. Це означає, що саме Володимир Путін, так само, як і прем'єр-міністр України, розуміють значення двосторонньої взаємовигідної співпраці. І не дивлячись на заяви, які лунають з уст президентів, вони мають намір ці стосунки розвивати і досягати успіхів. Тобто, що дозволено Юпітеру, не дозволено Медведєву.
Юпітер сердиться, значить, он прав. 490-2905, телефон прямого ефіру Радіо Свобода. А може це така гра російського керівництва, пане Валерію? Як кажуть, то доброго і поганого слідчого, тим більше Володимир Путін, як колишній підполковник ФСБ, ми знаємо, що Росії дають спеціальні звання, та що швидше за все ця людина генерал армії Федеральної служби безпеки Росії, вміє розставляти так фігури на дошці. Президент з поганим взаємним з президентом, а він відкриває обійми прем'єр-міністру України і при тому нічого не підписує, жодного документу не підписує.
Ну, по-перше, я хотів би все-таки відзначити, що дуже добре, що в умовах все-таки наявної до сих пір кризи довіри в українсько-російських відносинах є ця зустріч і те, що планується візит групи депутатів Державної Думи Росії до українського колег з парламенту. Це все-таки настрій на підтримку діалогу і щоб не було ніяких пауз, які пов'язані з виборчою кампанією в Україні і взагалі з проблемами в двосторонніх відносинах. Тому абсолютно природньо, що є питання, які сьогодні потребують дуже швидкої реагування в умовах економічної кризи. При тому, що є якісь політичні позиції, але робочі місця в Росії вимагають люди, є проблеми економічного характеру в самій Росії, а так як ми є взаємозалежними, взаємопов'язаними, то багато економічних питань, особливо в енергетичному комплексі, не вирішується без взаємодії. Тому для мене це позитивний сигнал. Другий момент стосовно гри Путін-Медведєв. Я ще колись давно сказав, що коли очікували ліберального підходу з боку Медведєва, я тоді ще говорив, що Медведєв і Путін не будуть там ані першими, ані другими. Вони будуть конкурувати за цю позицію лідерську. І Медведєв не буде більш ліберальний. Навпаки, відчуваючи такий тимчасовий, принаймні на сьогодні, як це здається, тимчасове перебування на посаді президента, в нього буде більше настрою зробити якісь кардинальні різкі кроки, що дасть можливості Путіну грати от в таку саму гру. Тому я не думаю, що це настільки скоординовано, але мені здається, що Володимир Путін тут абсолютно переграв Дмитра Медведєва в цій ситуації.
Ну, бачите, пане Сергію, але це ж може означати, що ми стаємо заручниками цієї внутрішньополітичної російської гри з усіма наслідками. Ну, от скажімо, давайте перенесемося у січень наступного року і будемо вважати, що це січень переможний для БЮТ. Ну, можна ж так вважати? Юлія Тимошенко може стати президентом України?
Дякую за
таке
хороше бачення майбутнього.
Хороше бачення майбутнього вашого блоку. І при цьому президент Юлія Тимошенко змушена буде підтримувати взаємини із президентом Дмитром Медведєвим, а прем'єр-міністр України, ну, він в цій парламентській конфігурації, ним може бути Віктор Янукович, скажімо. Ну, чому? Ну, б'ють, домовиться з партією регіонів, створить широку коаліцію, щоб стабілізувати суспільство, всі будуть з президентом Тимошенко тут погоджуватися. І от прем'єр-міністр Янукович, прем'єр-міністр Путін, така зв'язка, і президент Тимошенко, президент Медведєв. Що ж це, президент України буде знову втрачати очки, тому що там не ліберальний типу президент, а прем'єр-міністр знову буде показувати, що він здатний домовитися з Москвою. Це ж така катастрофа в головах буде.
Ні, ні. Нічому якщо, ні. Дай Боже, станеться так, як ви говорите, то тоді Україна,
це
Росія,
не Бог, це вибори,
Україна і Росія просто поміняються місцями, тому що в нинішній час росіяни, російські політики дуже, дуже добре використовували, знаєте, це непорозуміння двовладдя між прем'єром, президентом, між політичними силами. Якщо в січні місяці ми визначимося з правильним президентом України, то тоді це непорозуміння між Путіним і Медведєм також може бути використано вмілими українськими політиками і дипломатами на користь нашої держави.
Бачите, пан Сергій не оцінив цієї, я б сказав, вишуканості моєї конструкції. Я старався.
Ну, насправді, мій погляд трошки відрізняється в тому плані, що як добре поінформований оптиміст, я все-таки думаю, що проблеми в двосторонніх відносинах мають базову основу і навряд чи вирішуються змінами прізвищ. Навіть таких сильних лідерів, як Юлія Тимошенко і російських колег. Справа в тому, що на моє переконання залишається велика проблема тактичних дій. І прем'єр-міністр України діє зараз тактично. Якщо говорити про газовий сектор чи постачання енергоресурсів, ми висимо на гачку серйозному через контракти підписані, тому що в будь-який момент можуть бути виставлені штрафні санкції, але прем'єру зараз вдається вирішувати ці питання, і довгостроково залишається непрозорий і вразливий механізм взаємодії. Крім того, ясно, що тут є політичний компонент. І Росія завжди буде при будь-якому прізвищі намагатись втримувати Україну в сфері свого контролю чи впливу, тому що це визначено сьогодні документами стратегію національної безпеки Росії, концепцію зовнішньої політики. Це з боку Росії. Стосовно України, ну, я просто переконаний, що питання тільки виборами президента не вирішується. Треба говорити про базу законодавчу, треба говорити про нову якість парламенту. Якби були побільше таких представників, як пан Шевчук, які працюють в євроінтеграційній сфері, то ні, ну це не те, що компліменти, я просто знаю.
Два компліменти вже
ми з вами співпрацюємо в різних форматах, і я знаю, що ви робите дуже конкретні дії саме в цьому напрямі. Тому мені хотілося б, щоб ця ситуація в українсько-російських відносинах втрималась в контексті наших стратегічних цілей євроінтеграції. Тобто, в принципі, законами це визначено, інколи це саботується, інколи це тлумачиться по-різному, ініціативності мало, йде таке внутрішнє блокування. Тому, в принципі, важливо, який ми будемо взагалі мати політичний ландшафт. І будь-який президент змушений буде все-таки діяти в рамках національних інтересів України.
Заступник голови Комітету з євроінтеграції Верховної Ради України Сергій Шевчук і директор з політичних програм Центру імені Разумкова Валерій Чалий у програмі «Ваша свобода», яку веде Віталій Портников. Реклама буде цікавою.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжимо нашу програму і запрошуємо до розмови нашого слухача, який зараз чекає на дроті. Будь ласка. Не дочекався, бачите. Не виконав я своєї обіцянки, але можу продовжити цю розмову і далі. І до вас звернуся, пане Сергій, ви, напевно, хотіли б відреагувати на євроінтеграційний чинник, тому що ви знаєте, що у багатьох виборців тепер є певні сумніви, куди в разі перемоги БЮТ на президентських виборах піде Україна, якщо так красиво спілкуються пані Юлія з паном Володимиром, а сьогодні ми ж побачимо по телевізору, як пані Юлія буде не менш красиво спілкуватися із паном Муамаром Каддафі, головою Африканського Союзу. Може, українська політична культура може і найближена до африканської, але ж не настільки?
Ну, завтра вона може спілкуватися з президентом Казахстану, Туркменістану, як це також не буде екзотично виглядати. Сьогодні з лівійським лідером. Адже такі країни, як Росія, Лівія, Азербайджан, Казахстан, Туркменістан мають одну спільну рису.
Енергоносії.
Так що наш прем'єр-міністр здійснює надзвичайно помірковано і надзвичайно важливу дію. Стосовно того, чи не обернеться такі більш теплі стосунки з російськими політиками в вигляді перешкоди до євроінтеграції, то я хочу сказати про абсолютно протилежне. Я думаю, що пан Валерій зі мною погодиться. Що є сьогодні головною перешкодою нашого більш прискореного поступу в сторону спільної Європи і НАТО в тому числі? Це, очевидно, конфронтація з Російською Федерацією. Таким чином, налагоджуючи ці стосунки взаємовигідні і рівноправні з Російською Федерацією, ми тим самим прискорюємо наш вступ до Європейської Унії і до країн Альянсу. Я думаю, що це найкраща відповідь на всякі сумніви, чи не буде поворот української політики на Схід.
Це абсолютно вірно, але є тут один момент. Ви знаєте добре, що Росія з наближенням мети вступу до НАТО свою позицію зробила більш жорсткою щодо суверенного права України. Я думаю, що так само буде і стосовно ЄС. Тому що, на жаль чи на щастя, не можна бути одночасно в двох митних союзах, на чолі з Росією і в Європейському Союзі. Неможливо сповідувати різні цінності, а цінності, хоч це хтось вважає абстрактним поняттям, але вони відрізняються в Європейському Союзі і в Росії на сьогодні. Механізми прийняття рішень відрізняються. Тобто, на жаль, як би ми не хотіли цю тезу, коли, яка колись висувалась там, в Європу разом з Росією, не спрацьовує ця теза. Росія і Україна розійшлись багато в чому. Тут питання в іншому. Ми повинні бути більш ефективними в досягненні своїх цілей, своїх інтересів. І давайте будемо відверто. Інколи навіть зіграти разом, можливо, з Росією для того, щоб захистити якісь свої інтереси на ринках зовнішніх. Адже в Європу можна йти через Азію і навіть через Африку. До речі, той самий Магриб, Північна Африка, вони позиціонують себе як ворота в Європейський Союз. І позиціонують інколи найбільш успішніше, ніж Україна. Тобто, я думаю, що все, що стосується на налагодження співпраці в економічному секторі, підвищення спроможності України, те, що робить нас сильніше, нас наближає до можливості вступу. Але я переконаний, що як би нам не хотілося відділити питання економіки, енергетики від питань вибору цивілізаційного, стратегічного, безпеки, вибору системи безпеки, ми цього не зможемо зробити. Тому абсолютно правильне питання в тому, до наших лідерів, як вони зможуть от поєднати всі ці інтереси. З одного боку, економічний, прагматичний інтерес щодо співпраці з Росією, з іншого вийти з-під впливу Росії, нарешті завершиться цей такий, на мій погляд, досить цивілізований розведення після розпаду Радянського Союзу, але формуючи якусь нову модель, новий алгоритм взаємовідносин. Тобто, насправді, ми не почули і не бачимо якихось нових ідей. Ну, дивіться, АН-70, це ще проект 15 років давнини. Питання космічної сфери взаємодії, питання енергомашинобудування. Все це дуже важливо, але це все те, що ми завинили ще попередні періоди для реалізації. Тому, якщо вдасться це зробити, це програма мінімум. Але треба вибудовувати стратегію відносин.
Послухаємо зараз нашого слухача. Він на дорозі. Да, добрий вечір. Добрий день.
Доброго дня.
Кажіть, будь ласка.
Це Павло, Київська область, робітник сфери обслуговування. У мене деякі короткі розмірковання.
Давайте тільки швиденько, так.
І як запитання до наших шановних гостей. Стосовно Юлії Тимошенко, я не є прихильником будь-якої партії через засилля бізнесменів в кожній з партій. Але хотілося б сказати її недругам політичним і економічним. А поставте будь-кого на місце Юлії Тимошенко за часів кризи в Україні. Буде ще гірше. Це перше. Друге. Що можуть наші сказати гості стосовно того, що зближення з Росією соціально-політичне неможливе через надмірну заполітизованість суспільства, навіть простих людей. Пропаганда російська, яка працює за найкращими радянськими методами, настільки наелектризувало людей, що навіть відпочиваючи в Криму, важко спілкуватися з росіянами, які на моє запитання, чому ви не хочете зі мною розмовляти, вони відповіли, ви у нас газ воруєте.
Ну от ми почуємо відповідь на це питання після реклами на Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
От, пане Сергію, чи дійсно можна наблизитися до Росії, як каже слухач, тому через надмірну сполітизованість суспільства? А пан Валерій перед цим казав про цінності. Це теж, до речі, якраз і є змістом цього слухацького запитання.
Ну, давайте, якщо говорити про цінності, то якраз про цінності європейські забуває сьогодні, як не дивно, сама Європа. Для них, для багатьох держав і політиків, газ дорожче за гонор, газ дорожче за принципи свободи, принципи демократії, і деякі країни, великі країни Старої Європи дуже активно це демонструють, на відміну від нових членів ЄС. Стосовно того, чи будемо ми наближати суспільство, наближатись до російського взірця, та я переконаний, що це неможливо. І справа, пане Валерію, не в політиках, і не в тому, хто буде навіть прем'єр-міністром чи президентом з нового року. Справа в тому, що українські громадяни і на Заході, і в центрі, і навіть на півдні, в Одеській області, дуже добре розуміють, що оця російська пропаганда так їх наелектризувала, налаштувала на якраз на українське розуміння, на українство, на те, що ми вже відрізняємося суттєво від російського менталітету. Що мені здається, що українські громадяни тут виявляться більш розумнішими, як окремі політики. Тому що в кінцевому результаті от засади економічного націоналізму, вони набагато глибше сидять, як якісь ідеологічні питання історії, питання НАТО, там мови, там чи чогось іншого. Тому я переконаний, що ми вже абсолютно інші. І якщо хтось буде до когось наближатись, то це, безумовно, російська інтелігенція, російська молодь. До тих зірців, хай не досконалої, але все-таки тієї демократії, яка сьогодні є в нашій державі.
Ну, я не можу не погодити, що люди мудріші, ніж політики. Це така теза постійно, яка повторюється, особливо політиками. Але в мене є сумніви щодо того, тому що принаймні люди роблять свої вибори і потім завжди незадоволені тим, що відбувається в реалізації політик різноманітних. Питання глибше. Насправді є стереотипи на сьогодні, які залишаються, що будь-яке підсилення співпраці з Росією – це втягнення України, ну, якщо не в імперський проєкт, то в якусь залежність. Навпаки, є такий стереотип в Росії, що Україна нікуди не дінеться. Тобто вона залишиться під певним впливом, контролем в якомусь форматі, і що це є сфера таких привілейованих інтересів Росії. От мені такі враження з двох сторін абсолютно неприйнятні, тому що ситуацію треба кардинально змінювати. І тут важливо розуміти, і все-таки, мабуть, праві ті, хто говорить, що неможливо побудувати просто суто прагматичні стосунки з Росією економічні. Потрібно, більше того, навряд чи можливі якісь інтеграційні проекти. Але яким чином знайти баланс між взаємними компромісами співпраці економічної і захистом національних інтересів стратегічного характеру українських? Це виклик дуже серйозний. І на цей виклик окремо президент чи прем'єр-міністр з будь-яким прізвищем не відповість. Потрібно, щоб питання в співпраці вирішувались на широкій основі і парламентської співпраці, бізнесу, підприємців, не просто там якихось рішень лояльних до того чи іншого бізнесмена російського, а потім громадянського суспільства в цілому. Тобто це довгий процес. І тому процес взаємодії українсько-російської повинен бути більш прозорий, більш зрозумілий. І останній момент, я думаю, що так як у нас є асиметрія серйозна, Росія – це ядерна держава, Росія за масштабами інша, має свої енергоносії, ми в цьому залежимо. Правда, вони залежать від нас по транзиту поки що. А ми не маємо таких амбіцій, які має Росія. При цьому ми повинні все-таки вибудовувати наші стосунки більш на основі міжнародно-правовій, постійні угоди по конкретним сферам. А що ми маємо натомість? Я зараз не кажу про прізвище. Натомість ми завели сферу газового постачання в таку ситуацію, коли, ну, давайте відверто, хтось говорить, що бомби закладені, а хтось висловлює занепокоєння. Тобто це не питання окремо, це робилось роками. І потрібно вибудувати зовсім іншу модель, і це треба зробити разом. Тому, в принципі, я думаю, що в цьому питанні мені сподобалась відповідь президента Ющенка і прем'єр-міністра Тимошенка на звернення Медведєва. Можливо, за формою це були різні листи чи звернення, але по суті там говорилось про поєднання двох речей: прагматизму співпраці і все-таки суверенності національної позиції, те, що ми будемо свої гуманітарні питання чи історичної пам'яті вирішувати самі, що ми не підемо на компроміси стосовно питань формування політичної нації, яке ще не завершилось в Україні. І в Росії цей процес відбувається. Тобто, мабуть, нам прийдеться десятиліттями перебувати в такому стані, коли будуть поєднуватись співпраця, партнерство, а інколи і конфліктність в відносинах. І від сили України, я скажу, можливо, парадоксальну річ, чим Україна буде сильніша, тим менше буде проблем. Тому що своїм слабкістю ми провокуємо Росію на такі інколи агресивні дії. Тому нам треба підсилитися всередині, і тоді наші стосунки будуть абсолютно інші.
Ну, я вперше почуваю себе в такій ситуації, що я ніби мушу виправдувати свою позицію стосовно того, що от я ніби прихильник якоїсь тісної співпраці з Росією. Я заступник голови комітету євроінтеграції. Я не один раз...
Швидше за все, це була позиція про необхідність іншої моделі взагалі дії української політичної еліти, як я розумію, пане Валерію.
Ну, давайте ми зупинимося на тому, що можна кучеряво говорити і критикувати діючу владу, але все-таки є абсолютно прагматичний, чіткий підхід діючого уряду. І цей підхід буде проявлений на наступній зустрічі, в жовтні вже, наступного місяця, у Харкові, де є порядок денний. Де два головних питання – це авіабудування, як би ми не говорили за старий чи модерний проєкт Ан-70, все-таки почне рухатись. Питання енергетичної сфери, як би ми не говорили і не згадували, що ці угоди, які підписані, стали нібито катастрофою для України. Ви бачите, пане Валерію, що ніякої катастрофи немає. І на 10-й рік ця угода буде змінена. Тобто вона не підписана на 10 років. Тобто все динамічно, надзвичайно дипломатично вирішується керівниками двох урядів. Але крім цих двох питань, в Харкові будуть розглядатись питання і машинобудування, і космосу, питання суднобудування, транспортної сфери, тобто ці конкретні речі, які зрозумілі і бізнесменам, і працевлаштованим, і в Росії, і в Україні. Це найкраща дипломатія, я так вважаю.
Буде, абсолютно погоджуюсь з точки зору того, що треба було, і добре, що запускається механізм діяльності міждержавної комісії на рівні економічного комітету, п'яте засідання, і дійсно є питання, навіть і нові питання, де можна об'єднати зусилля, скажімо, по зерновому ринку. Ясно, що це проєкти, можливо, і нанотехнології, тобто там є питання, які нас об'єднують. Але при цьому парадоксальна ситуація, от все це планується, а посла як не було, так і немає тут на місці в Києві. Тобто, я думаю, що логічно, наприклад, було б, щоб все-таки відбулось якимось чином і засідання міждержавної комісії на рівні президентів, не на скачках,
в лютому, наступного року, що
важко, да, мабуть, уже після президентських виборів. Тобто, але в принципі те, що працює механізм, що не допущено паузи у стосунках, це абсолютно правильно, абсолютно вірно. І якщо нам ще вдасться грамотно зіграти, ну давайте відвертими, інколи треба і в якусь більш складну гру грати, якщо знайшли би якісь взаємопорозуміння, як діяти і президент України, який їде з візитом в Туркменістан, наприклад, і, можливо, отримаємо якісь новину після цього візиту по...
Президент Росії теж їде з візитом в Туркменістан.
Хай би вони знайшли якісь спільну
тобто, мову.
Тобто, все-таки, я думаю, що можна це позитивно оцінювати, що ми в умовах таких досить складних, особливо викликаних останніми, ну, відверто провокативними і такими позицією і зверненням президента Росії, ми знайшли формулу не допустити пробуксовування співпраці. І це хороший сигнал, але при цьому я ще раз наполягаю на тому, що автоматично самі проблеми так не вирішаться. Навіть зусиллями тільки одного уряду. Це завдання для всіх.
Ну, на цьому, якщо дозволити,
поставлю. Абсолютно згоден з паном Валерієм.
Поставлю в цьому крапку в нашій дискусії, яка закінчилася все ж таки погодженням наших гостей, заступника голови комітету з євроінтеграції Верховної Ради України Сергія Шевчука і директора з політичних програм центру імені Олександра Разумкова Валерія Чалого. Нагадаю, що ми обговорювали підсумки зустрічі між прем'єр-міністрами України і Росії Юлією Тимошенко і Володимиром Путіним, що вона відбулася в Сопоті 1 вересня 2009 року. З вами була Ваша Свобода, вів програму Віталій Портников. Дякую, шановні слухачі, що були з нами, і до нових зустрічей на хвилях радіо «Промінь».